«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Святлана Адзінец. Цягам бліжэйшых 30 хвілінаў мы падвядзем вынікі панядзелка 5 лютага. Нашы тэмы. Мінінфарм будзе развіваць інтэрнэт-СМІ і працу ў соцсетках. Бацька памерлага немаўляці выйшаў на адзіночны пікет, патрабуе праўды. У Беларусі не рэкамендуюць ставіць у метро білборды з дзяўчатамі ў бялізне. Гэта ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна панядзелка 5 лютага. Сёлета акцэнт у працы Мінінфарма будзе зроблены на інтэрнэт-СМІ. З такой заявай выступіў міністр інфармацыі Аляксандр Карлюкевіч на калегіі ведамства. Мінінфарм будзе рабіць акцэнт на інтэрнэт і сацыяльныя сеткі. Адпаведным чынам будуць пераарыентоўвацца і фінансавыя плыні. Карлюкевіч адзначыў, што ў дачыненні да соцсетак не зусім карэктна казаць пра нейкі кантроль. Цытую. Законодаўчая практыка, маральныя, этычныя падыходы ў працы журналіста павінны супадаць з тым, што размяшчаецца ў сацыяльных сетках, сказаў Аляксандр Карлюкевіч. Нагадаю, што за час, пакуль гэты чалавек кіруе Мінінфармам, Мінінфарм блакавала грамадска-палітычныя сайты «Беларускі партызан» і «Хартыя 97». Блакаванне «Беларускага партызана» было знятае пасля таго, як адміністрацыя сайта перавяла яго ў беларускую даменную зону.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». У Гомелі на недазволены адзіночны пікет выйшаў Сергій Башмур, бацька маленькага Мішы, які памёр у радзільні ў чэрвені летась. Бацькі хлопчыка паўгода спрабуюць даведацца прычыну смерці сына. Звярталіся ў розныя інстанцыі, патрабуючы правесці разбіральніцтва. Выйсці на пікет Гамельчук наважыўся пасля таго, як следчы камітэт адмовіўся распачынаць крымінальную справу па смерці хлопчыка. Тэму асвятляе Маша Калеснікава. Маша Калеснікава не толькі пагутарыла з бацькам, але і разбіралася ў справе.
Маленькі Міша нарадзіўся здаровым. Гэта было 28 чэрвеня 2017 года. Два дні быў у радзільні з мамай, а потым у яго паднялася тэмпература, дзіця забралі ў рэанімацыю. Міша пражыў усяго 6 дзён. З тых часоў яго бацька Сергій Башмур шукае праўду. Ён хоча даведацца, ад чаго памёр яго сын. У экспертызе напісана, што прычынай смерці стала нявызначаная ўнутрывантробная інфекцыя. Але чаму за паўгода яе не могуць вызначыць? Хто вінаваты? Як дзіця схапіла гэтую інфекцыю, калі цяжарнасць праходзіла без праблем. Гэтыя пытанні прымушаюць Башмура пісаць лісты ў розныя інстанцыі. 4 студзеня кандыдат у дэпутаты Юлія Гасіневская запрасіла Сергія на пікет, каб ён публічна агучыў сваю праблему.
Ну, чтобы меня больше услышали, ну, навели вот этот порядок, беспредел творится. Обратился в горисполком на проведение пикета одиночного, ну, чтобы просто выйти с плакатом, что за инфекция губит наших детей и так далее и тому подобное. То через 10 дней меня вызвали с глазу на глаз, но там комиссия опять сидела, меня уже ждали. Да о чем мне с вами говорить? Вот нашли вину, порядок навели, что-то сделали. Ну, делается, берем что-то к сведению и так далее и тому подобное. И тоже мне там извинения, соболезнования. Я говорю, что вы извиняетесь?
Татьяна, жонка Сергія Башмура, мусіла нараджаць у 3-й гарадской радзільні Гомеля. Але там, кажа Сергій, праходзіў у гэты час рамонт, таму ўсіх парадзіх везлі ў галоўную радзільню Гомельскай вобласці. Мужчына распавядае, што з-за гэтага жанчын клалі ў калідорах. Маўляў, дзяцей нараджалася шмат, не ўсе былі здаровыя, таму ягонага Мішу, здаровага хлопчыка, не даглядзелі. Больш за ўсё ў гэтай гісторыі Сергій абураецца адсутнасцю як такога следства.
Следственный комитет приходит, опрашивает тех, кто лечил. Естественно, все скажут, да, да, мы лечили, как положено и так далее. И изымается эта документация, которую они уже грамотно написали. Отправил следователь эти все документы в Минск, судебный экспертиз сложных этих. Ну, долго там делалось, там несколько месяцев эта экспертиза длилась. Пришел, что в действии врачей они все согласно протоколов этих медицинских, все делали, все правильно. Но микроорганизм, своими словами, сказав бацилу, это обнаружить не представилось возможным.
Сергія таксама абурае, што з жонкай пасля смерці дзіцяці дактары не пагутарылі. Ёй не прапанавалі ні дапамогу псіхолага, ні кансультацыі іншых спецыялістаў.
Выписали с роддома нас без всяких рекомендаций, ну, жену я имею в виду. Умер, никакого психологической, никакой даже таблетки не дали, вот просто успокоиться.
Да и гэта адбылося толькі пасля телефонных скаргаў мужчыны ва ўправленне аховы здароўя Гомельскай вобласці. Сергей кажа, што ягоная нязломнасць, спроба знайсці праўду, робіць справу. Яму пішуць парадзіхі. Маўляў, ужо цяпер у радзільні пасля інцыдэнту змянілася кіраўніцтва і цяпер да ўсіх вельмі уважліва ставіцца. Тым часам следчы камітэт не знайшоў у дзеяннях дактароў парушэнняў і адмовіў Сергею ў завядзенні крымінальнай справы па факце гібелі дзіцяці. Але мужчына зноў падаў заяву, каб праверка працягнулася. По его словах, теперь он это робит, как остальные не боялись нарожать.
И чем больше, чтобы люди узнали, чтобы до президента дошло, показуха и вот это вот. Услышал это и сделали вот порядок, действительно навели. Потому что моего детенка не вернешь, а вот на будущее, как остальным верить, как рожать.
Маша Колесникова, служба информации.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Чарговая важная новина понеделка. Билборды с девчатами у нижней белизни в Беларуси не рекомендуется размещать у метро для установок адукации да и религийных комплексов, а так само уздовж магистралей. Такую рекомендацию выказала Республиканская экспертная комиссия по предухилению пропаганды гвалту, порнографии и жесткости. Нагодой для такого решения стал зворот с закликом обмежевать выявы поваголенных людей у рекламе. Под ім, як паведамлялася раней, падпісалася больш за 1000 чалавек з усёй краіны. Вялікая частка прыкладаў, якой абурыліся падпісанты звароту, гэта рэкляма жаночай бялізны. Зварот быў скіраваны ва ўправленне гандлю і паслуг Мінгарвыканкама ў Савет міністраў і ў Мінкульт. Разгледзеўшы пададзеныя матэрыялы, камісія прыйшла да высновы, што іх няма наўмысных выяваў мужчынскіх і жаночых інтымных органаў, а эратычны кампанент складае менш за 50% плошчы выявы. Разам з тым чальцы камісіі назвалі месцы, дзе ўжыванне такой рэкламы не рэкамендуецца.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Беларусь заняла 65-е месца са 113 у сусветным рэйтынгу вершэнства права. Гэты спіс складаецца міжнароднай арганізацыяй World Justice Project. За год краіна апусцілася на 8 пазіцыяў і размешчаная цяпер паміж Казахстанам і Малаві. Індэкс вершэнства права быў распрацаваны ў 2010-м, і ён вымірае дасягненне дзяржавы ў галіне забеспячэння прававога асяроддзя. Наверсе традыцыйна Данія, Нарвегія і Фінляндыя на апошніх пазіцыях – Венесуэла, Камбоджа, Афганістан. Звесткі аб'ядноўваюцца ў 8 кантрольных паказнікаў. Абмежаванне паўнамоцтваў улады, адсутнасць карупцыі, парадак і бяспека, абарона асноўных правоў, празрыстасць інстытута улады, выкананне законаў, грамадзянскае крымінальнае правасуддзе. Сярод асноўных прынцыпаў вершэнства права – падзел улады, абарона асабістай свабоды і асабістай годнасці.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства культуры нечакана дазволіла пракат фільма «Смерць Сталіна», забароненага ў Расіі. Расказвае гэтую гісторыю Павел Свердлоў.
Міністэрства культуры дазволіла пракат фільма «Смерць Сталіна». Да прэм'еры 3 дні, але ў фільма дагэтуль няма ўзроставай катэгорыі. Як патлумачыла Еўрарадыё прэс-сакратарка Міністэрства культуры Ілона Немава, фільм нават не будуць накіроўваць у экспертную камісію.
Міністэрства культуры Республікі Беларусь не возражает против проката фільма «Смерть Сталіна» в кінотеатрах Республікі Беларусь. В ходзе прасмотра спецыялістамі Мінкульта фільма «Смерть Сталіна» нарушэнне законодательства не было выявлено. Направлять фильм в республиканские экспертные комиссии для получения заключения считаем нецелесообразным.
Якая ў фільма будзе ўзроставая катэгорыя, пакуль невядома, бо праваўладальнік стужкі не падаў заяўку на яе класіфікацыю, патлумачыў начальнік управлення па кінематаграфіі Мінкультуры Александр Рыдван.
Им очень присвоено, они подадут документы, они же не подавали еще до этого, не подадут когда-то, там комиссия квалифицированно посмотрит и присвоит, я полагаю, 18+, поскольку он в зарубежных аналогах идет как 18+.
Пракат фільма плануецца пачаць 8 лютага. Карціну пакажуць у кінатэатрах сеткі «Сільвер Скрын» у ТРЦ «Галілео» і «Данамол» у Мінску. Квіткі ўжо прадаюцца па ўзроставай катэгорыі 18+. Показваць кіно ў Беларусі планавалі два прыватныя кінатэатры. Дзяржаўныя нават не бралі яго ў пракат, бо Мінск відэапракат прадказваў нізкую цікавасць да фільма. Прэм'ера стужкі мусіла адбыцца 25 студзеня ў кінатэатры «Falcon Club». Таксама «Смерць Сталіна» збіраліся паказаць у «Сільвер Скрын». У суседняй Расіі таксама спачатку спынілі продаж квіткоў на фільм, а пасля яго увогуле забаранілі. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.